Þurfum Valgerður Bjarnadóttir svarar andsvari öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, stundum skil ég nú ekki alveg sko tilganginn með orðræðinni hér og því samtali sem að fer fram í þessum sal. Ég áttum ekki alveg á hvaða skattalöggjöfn hefur akkurat með þetta að gera. En ég vil hins vegar benda á að það er til eitthvað sem heita skattrannsóknir og við getum bara að kalla þetta samkeppnisrannsóknir.
Já, brot á skattum.
Háttvirtur 7.